หลงส่วนใหญ่หลงแล้วนะพยายามรู้สึกไว้ทำกรรมฐานช่วงแรกๆกันนะแม้ว่าตั้งใจไว้หน่อยหนึ่งใจมันจะแน่นๆตึงๆอันนี้มันตึงเกินไปแต่ว่าต้องเป็นทางผ่านเริ่มต้นแล้วตึงไว้หน่อยหนึ่งนะพอทำไปช่วงหนึ่งใจมันจะค่อยคลายออกมันจะได้พอดีนี่บางคนตั้งไว้แรงไปแน่นอึดเลยไม่ยอมคลายนั้นใช้ไม่ได้เหนื่อยบางคนก็เริ่มต้นจะเอาให้พอดีนะใจมันจะคลายแป๊บเดียวก็หนีไปแล้วอันนั้นยิ่งใช้ไม่ได้มากกว่าตึงไว้ก่อนแล้วค่อยผ่อนลงทีหลังแล้วพอดีสิ่งเหล่านี้สอนกันไม่ได้เป็นศิลปะในหลักการก็บอกให้รู้สบายๆเน้นพูดในหลักการตอนลงมือปฏิบัติจริงก็เพ่งทั้งนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแค่ไหนพอดีนะค่อยๆฝึกตรงจุดที่เราภาวนาเป็นใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงสบายไม่เครียดไม่ตึงก็ไม่หลงแต่กว่าจะถึงตรงนี้บางคนฝึกเป็นเดือนๆเลยพระเนี่ยมาบวชก็โยมแหละมาบวชเป็นพระหลวงพ่อก็ฝึกอันแรกที่ต้องฝึกอะไรก็คือตรวจสอบเรื่องวินัยถ้าไม่เคยบวชมาก็สอนวินัยถ้าเคยบวชมาต้องตรวจสอบซ่อนอาบัติอะไรมาหรือเปล่าซ่อนอาบัติก็ต้องแก้อาบัติก่อนถ้าเคยปราชิกมาอะไรนั้นก็บวชพระไม่ได้ให้บวชเนนะให้แค่นั้นพอผ่านเรื่องวินัยก็เรียนพระวินัยนะรวมทั้งเรียนวินัยนอกปฏิโมกพระไม่ได้ถือศีล227เท่านั้นนะมีอีกเยอะแยะเลยเรื่องพวกอภิสมาจารย์พวกข้อวัดทั้งหลายอย่างเวลาเราเจอพระผู้ใหญ่กว่าเรามีข้อวัดยังไงอยู่กับอุปัชฌาย์ต้องทำยังไงอุปัชฌาย์ก็มีข้อวัดจะดูแลลูกศิษย์ยังไงอย่างข้อวัดของอุปัชฌาย์หลวงพ่อไม่ต้องทำหลวงพ่อไม่ใช่อุปัชฌาย์หลวงพ่อเป็นอาจารย์ก็มีข้อวัดของอาจารย์ก็เหมือนกับข้อวัดอุปัชฌาย์ลูกศิษย์ก็ต้องเรียนจะปฏิบัติกับอาจารย์ยังไงหรือเวลามีแขกมามีพระขันตุกะมาจะทำยังไงหรือการถือธุดงค์จะถือยังไงอยู่วัดในเมืองเนี่ยถือธุดงค์ได้ไหมทำได้ไหมทำได้ธุดงค์มี13ข้อพวกเราไปทำบ้างยังได้เลยบางข้ออย่างนั่งฉันข้าวอาสนะเดียวหมายถึงวันละครั้งก็ทำได้ฉันเฉพาะในบาตรอย่างนี้ก็ทำได้ใช่ไหมฝึกได้มีข้อวัดอยู่คนมาอยู่อะไรเงี้ยแต่คารวะทำไม่ได้ไปอยู่คนไม้ในส่วนสาธารณะก็ถูกฉุดถูกปล้นทำไม่ได้เรื่องวินัยนะก็เรียนกันช่วงหนึ่งแหละถ้าจากนั้นก็ฝึกสมาธิการฝึกสมาธินะหลวงพ่อก็ดูคนไหนจะเดินทางฌานก็ฝึกไปทางฌานคนไหนเดินทางฌานไม่ได้นะก็ฝึกให้ได้คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะในยุคเราก็ได้แค่นี้แหละที่เข้าฌานได้มีนับตัวไ มีไม่มากนะใจมันวุ่นวายทั้งวันวักแวกวักแวกไปเรื่อยพระรุ่นนี้สมาธิจะตกสู้รุ่นครูบาอาจารย์ไม่ได้เทียบกันไม่ติดเลยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะท่านสมาธิแม่นมากแต่ละองค์แล้วก็ทรงฤทธิ์ทรงอภิญญากันเยอะเลยหลายองค์เก่งมีความสามารถพิเศษต่างๆแตกต่างกันไปแต่ละองค์ไม่เหมือนกันรุ่นเราเนี่ยนะแค่ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตก็บุญแล้วล่ะไม่ต้องเอาทรงฌานหรอกพระเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลวงพ่อไม่เริ่มใส่ไปไม่รอดหรอกสู้กิเลสไม่ไหวนี่อินเทอร์เน็ตนะยิ่งกว่าที่อโคจรอีกอย่างพระบอกห้ามไปเที่ยวชายทะเลเป็นที่อโคจรบางทีคนไปโป๊อยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยยิ่งกว่าทะเลเห็นไหมเพราะงั้นห้ามไม่ให้พระเล่นส่วนพระคันตุกะหลวงพ่อก็บอกไม่ควรเล่นถ้าท่านจะเล่นก็เรื่องของอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านไม่ใช่เรื่องหลวงพ่อแต่พระในนี้ไม่ได้แอบเล่นไม่ว่าเพราะไม่รู้แต่นานๆก็รู้ก็อยู่ไม่ได้ต้องฝึกให้จิตมันมีสมาธิที่แท้จริงพระมาเนี่ยทั้งที่ตั้งใจนะตอนเป็นโยมก็ว่าภาวนาดีแล้วละมาเป็นพระนะต้องฝึกใหม่สมาธิที่โยมมีนะเล็กน้อยเหลือเกินอ่อนเงินพวกพระนะบางองค์เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรนะจิตเพิ่งจะตั้งมั่นแต่โยมก็ทำได้นะไม่ใช่ไม่มีก็ทำได้ไม่ต้องตกใจว่าโอ้ยสวยแล้วไม่ได้บวชเป็นพระนะ ฆราวาสก็ทำได้อยู่ที่มีวินัยไหมแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันนะต้องทำในรูปแบบนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปพุทโธไปอะไรก็ทำไปเถอะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจเวลามันหลงมันไหลไปนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆแค่นั้นเองอย่างสมาธิก็ค่อยๆเพิ่มพอสมาธิดีแล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญาแล้วไม่ทำจิตให้นิ่งให้เฉยดูจิตมันทำงานนะหรือจะดูกายมันทำงานก็ได้ดูกายทำงานดูจิตทำงานก็เจริญปัญญาได้เห็นมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะดูอย่างนั้นฝึกๆไปอ้าวพวกอยู่วัดส่งกันบ้านพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่ไม่ได้ส่งจะส่งก็ส่งสักวันนี
้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปกติไม่ค่อยได้มากราบหลวงพ่อค่ะอยู่ต่างประเทศใช้วิธีสวดมนต์กับดูกายที่หลวงพ่อเคยบอกให้ดูกายใช่ไหม
ใช้ได้ไปฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆยังมีส่วนที่เกินอยู่นะคือการบังคับจิตดูออกไหมถ้าดูออกก็ผ่าน
กราบนมัสการหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าพัฒนาขึ้นไหมครับ
ดูเสร็จแล้วพัฒนาต้องฝึกอีกยังพัฒนายังไม่พอนะต้องฝึกไปเรื่อย
ๆขอบพระคุณครับ
สังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็เคลื่อนไปเดี๋ยวก็บังคับเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็บังคับดูออกเปล่านั่นแหละรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะเราบังคับอยู่ก็รู้เราเผลอไปอย่างตอนนี้เผลอแล้วเคลื่อนไปเราก็รู้รู้ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เดินปัญญาตอนนี้มันมีสมาธิพอเดินปัญญาได้แล้วจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วการเดินปัญญาก็คือดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปฝึกเรื่อยๆแล้วพาใจฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบนะอย่าทิ้งสมถะ
นักการคุณพ่อมันเหมือนจะ คือเวลาหลวงพ่อเทศมันก็เหมือนจะเข้าใจในหลักการนะคะแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเราทำไม่ได้เห็นเกิดดับอย่างที่หลวงพ่อพูด
เออนั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละค่อยๆฝึกไปถ้าหลวงพ่อเทศแล้วก็ทำได้เลยบรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วมันทำไม่ได้มันต้องไปดูของจริงสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังมันเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์เป็นปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาของเราแล้วพัฒนาปัญญาของตัวเองขึ้นมาปัญญาของใครก็ล้างกิเลสของคนนั้นแหละคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเห็นไหมใจเราไม่เคยเหมือนกันสักวันตัวนี้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกใจเราไม่เหมือนเนี่ยก็ได้อีกช็อตหนึ่งอีกระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่ช็อตอีกระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็ดูไปแต่ละขณะเห็นรูปใจก็เปลี่ยนได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนคิดใจก็เปลี่ยนรู้สึกไหมถ้าดูได้อย่างนี้ก็ดีละก็ฝึกไปเรื่อยดีขึ้นเยอะแล้วละ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ขณะที่ปฏิบัติจิตก็ยังฟุ้งอยู่ค่ะ
จิตอะไรนะ
ยังฟุ้งกระจายอยู่ค่ะเหมือนเรายิ่งบังคับยิ่งกระฟุ้งค่ะ
เออไปบังคับมันทำไมเรามันบังคับไม่ได้บังคับก็อึดอัดนะเครียดแต่อยู่ๆไปห้ามบังคับก็ห้ามไม่ได้อีกบังคับแล้วรู้ทันไปเดี๋ยวใจมันฉลาดมันก็เลิกบังคับไปเองแหละแต่ถ้าบังคับเราคิดว่าดีก็จะบังคับไปทั้งชาติแต่ถ้าเรารู้ว่าบังคับนี่คือความปรุงแต่งใจมันก็เลิกบังคับไปเองใจที่หลงไปเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรื่องอาปุญญาพิสังขารใจที่เราบังคับไว้นี่เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีปุญญาพิสังขารตัวที่พยายามจะไม่ปรุงแต่งเรื่องอาเนชาพิสังขารเป็นความปรุงแต่งใจเราก็ปรุงแต่งอยู่สามแบบนี้แหละหมุนไปหมุนมาทั้งวันทั้งคืนส่วนใหญ่ก็จะสองอันหลงไปนะกับบังคับถ้าคนที่ไม่ได้ภาวนามีอย่างเดียวคือหลงถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินั่นแหละมีหลงมีบังคับมีรู้สึกมีสามอย่างค่อยๆฝึกไปต่อไปไม่มีบังคับนะเหลือแต่หลงก็รู้หลงก็รู้แล้วพอสุดจิตจริงๆเหลือแต่รู้ไม่มีหลงค่อยๆพัฒนาไป
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมได้ฟังเทปฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาระยะเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เห็นก็คือจิตจำสภาวะความโกรธความโลภความหลงได้แต่ยังไม่เป็นกลางบางครั้งก็เป็นกลางก็เพิ่งฝึกดูว่าความไม่เป็นกลางเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังมีความโทสะแรงแต่ก็จำไว้ว่ามันเห็นค่ะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะว่าโยมควรจะใช้กรรมฐานแบบไหนที่จะทำให้วางใจเป็นกลางได้เจ้าค่ะ
การวางใจเป็นกลางทำได้หลายอย่างนะอันหนึ่งใช้สมถะใช้ไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิอันหนึ่งกลางด้วยสติคือรู้ทันที่ไม่เป็นกลางพอเรารู้ทันความไม่เป็นกลางชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจะดับมันก็เป็นกลางอีกอันหนึ่งกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญที่สุดเรียนรู้ความจริงของมันไปเรื่อยๆเรียนรู้ความจริงมันเรียนได้สองระดับอันแรกรู้สภาวะเช่นโลภโกรธหลงเกิดอันที่สองรู้ปฏิกิริยาต่อสภาวะคือความยินดียินร้ายความไม่เป็นกลางพอเราเห็นความยินดียินร้ายด้วยสตินะมันดับมันก็กลางเพราะสติแล้วก็เห็นสภาวะมันทำงานไปเรื่อยๆพอเห็นสภาวะทำงานไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดมันก็จะเห็นนะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดแล้วดับเท่าเทียมกันตัวนี้ด้วยปัญญานะมันจะกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประตูแห่งอริยมรรคตอนนี้ก็กลางด้วยสติไปก่อน
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อค่ะและขอกราบขอบพระคุณที่เมตตาที่ทำให้ลูกได้เห็นช่องทางที่จะพ้นทุกข์เจ้าค่ะ
ภาวนาได้ดีแล้วนะภาวนาได้ถูกแล้วมาจากไหนเนี่ย เพราะนานที่สังเกตไหมจิตบางทีมันก็ผุดความเบิกบานขึ้นมาได้เองเห็นไหมอย่างเมื่อกี้อนุโมทนาหลวงพ่อจิตก็เบิกบานขึ้นมารู้อย่างที่มันเป็นมันทำงานของมันได้เองนะบางคนทำกรรมฐานนะแล้วงงสับสนหรือว่าหวาดกลัวอะไรเนี่ยใช้วิธีนึกถึงหลวงพ่อใช้ได้นะมันก็เป็นสังขารุสตินึกถึงครูบาอาจารย์จิตก็มีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะแต่เป็นเรื่องกลไกของจิตเราเองเนี่ยเรานึกถึงครูบาอาจารย์สมาธิเราก็เกิดเคยมีพระคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะท่านไปอยู่ในถ้ำแถวเพชรบูรณ์อยู่ถ้ำแล้วมันหนาวมากกลางคืนท่านไม่รู้จะทำยังไงผ้าผ่อนก็มีอยู่แค่นี้แทบจะขาดใจตายอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ท่านก็นึกถึงหลวงพ่อนะนั่งสมาธิไปนึกถึงหลวงพ่อไปจิตมันก็รวมท่านบอกเห็นเวลาหายใจออกนะเหมือนไฟเนี่ยพุ่งออกมาจากรูจมูกนะพุ่งไฟพุ่งออกมาสักศอกหนึ่งนะพุ่งอยู่กับไฟไม่หนาวไม่หนาวอุ่นใครเคยรู้สึกไหมนึกถึงหลวงพ่อแล้วเหงื่อตกเลยใครเคยเป็นไหม มีคนหนึ่งถ้านึกถึงหลวงพ่อร้อนร้อนเลยนะพลังงานมันเยอะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนะนึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงสมาธินะนึกถึงความตายนึกถึงร่างกายนึกถึงลมหายใจอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นทั้งหมดเลยนึกถึงความสงบตำราบอกนึกถึงพระนิพพานก็เราไม่รู้จักนิพพานเลยนึกไงมันก็ไม่เป็นนิพพานเราก็นึกแค่ความสงบเราทำใจสบายใช่เพราะเราได้ยินเสียงของความเงียบไหมเสียงกลิ่งอยู่ในหูเห็นไหมใจก็สงบได้เห็นไหมง่ายๆอยู่กลางถนนเสียงดังๆนะเสียงอันนี้ก็มีก็มีตลอดแล้วอย่าไปติดมันนะเริ่มติดแล้วจิตมันเริ่มซึมแล้วยังคิดถึงทานเราให้ทานมาอะไรเงี้ยนึกถึงเราก็มีความสุขนะเราไม่ได้ให้เองเราอนุโมทนานึกถึงว่าคนอื่นทำทานอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขงั้นง่ายสมาธิอ่ะถ้าทำเป็นนะอะไรๆก็เป็นหมดอ่ะทำได้หมดอ่ะเยอะแยะไปนี่มีโยมอยู่ประเทศอะไรจะไม่ได้นอร์เวย์ถวายเงินหลวงพ่อมา500,000นะหลวงพ่อก็เอาเข้าวัดไปขุดบ่อเนี่ยอนุโมทนาสิเออจะได้บุญนะเห็นไหมบุญหาง่ายแต่ตอนนี้เป็นบุญทั้งโลกแล้วใจฟุ้งซ่านไปหมดแล้วนะอย่าให้ฟุ้งซ่านนะภาวนาของเราไปอะไรๆก็สู้ปฏิบัติไม่ได้หรอกอยู่กับโลกทำโน้นทำนี่นะก็ทำได้แค่มีความสุขทำทานถือศีลทำสมาธิก็ได้แค่ความสุขเจริญปัญญาคือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจะได้ความหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยปัญญาอาศัยศีลอาศัยสมาธิเกื้อกูลให้การเจริญปัญญาสะดวกถ้าศีลเราไม่ดีใจก็ฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านจะดูความจริงของกายของใจดูไม่ได้มันเป็นลำดับไปนี่เราก็พยายามฝึกตัวเองให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าวอกแวกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปจนปัญญามันเกิดปัญญาสั่งให้เกิดไม่ได้นะ ปัญญาตัวนี้เป็นภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเจริญภาวนานะภาวนาไม่ได้ท่องพุทโธนะภาวนาว่าการเจริญสติเจริญปัญญาฝึกไปได้พอจิตมันมีปัญญามันจะถ้าปัญญานิดๆหน่อยๆนะมันจะเบิกบานสว่างขึ้นมาถ้าปัญญาแก่กล้าพอก็จะเกิดอริยมรรคแสงสว่างปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่สว่างอย่างนิมิตนะสว่างอย่างนิมิตเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้แสงสว่างของปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้เรื่องจริงเลยอย่างเวลาปัญญาขั้นโลกุตระมันเกิดเนี่ยบางทีโลกธาตุดับนะไม่มีกระทั่งพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีอะไรเลยนะความสว่างสบายมันอยู่ในจิตของเราเองนะมันสว่างถึงไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์มันก็สว่างของมันได้นะงั้นแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะเวลาที่พวกเราภาวนาแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมารู้สึกไหมมันสว่างสวยมันเบิกบานมันมีความสุขใครเคยภาวนาแล้วเกิดความเข้าใจบางอย่างแล้วก็มีความสุขยกมือซิมีไหมก็เยอะเหมือนกันนะแต่มีความสุขแล้วรู้แล้วก็ทิ้งมันไปไม่ไปเก็บมันไว้นะความรู้เป็นแค่ทางผ่านอย่าไปเก็บมันไว้ปล่อยมันทิ้งไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยเกิดความรู้ความเห็นอะไรก็สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วก็โยนทิ้งไปนะแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปก็จะวันหนึ่งไว้ได้มรรคได้ผลหรอกไม่ยากใครจะถามหลวงพ่อนะเดี๋ยวไปถามผู้ช่วยสอน หลวงพ่อเสียงไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยต้องเก็บเสียงไว้คุยกับพระหน่อยจะกระแอมนะก็เกรงใจนะคุณหมอท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะสักหน่อย ไม่ได้หมอหลายท่านนะที่ศิริราชหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่สอนพวกเราแล้วมรณภาพไปตั้งแต่ปี59แล้วนั่นเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้หมอหลายหมอช่วยรักษาเวลาไม่สบายหลวงพ่อจะหาหมอนะส่วนใหญ่หมอมาหาก่อนแล้วค่อยไปหาหมอนี่พวกเราบางคนก็หวังดีนะแต่ละคนจะมีสูตรยาอะไรต่างๆนานาเยอะมากเลยนะถ้าหลวงพ่อฉันยาทุกอย่างที่พวกเรามาให้หลวงพ่อมรณภาพแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอ่ะเชื้อโรคตายหมด เลยบอกพวกเราว่าก็เอาคิดจะเอายาคิดจะแนะนำอย่างโน้นอย่างนี้นะก็อนุโมทนานะแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้หรอกหลายยานะก็ร่างกายมันก็รับไม่ไหวหลวงพ่อไม่ค่อยเชื่ออะไรที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างทำอันนี้เราจะดีทำอันนี้เราจะเฮงไม่เคยเชื่อเลยฟังหลวงพ่อมานานแล้วเคยได้ยินหลวงพ่อพูดคำว่าโชคดีโชคร้ายไหมไม่มีเพราะอะไรทำไมไม่เคยพูดคำว่าโชคดีโชคร้ายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในใจเลยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่กรรมที่การกระทำของเราเองไม่ใช่โชคดีโชคร้ายไปโทษโชคโทษดาวเนี่ยตอนเนี้ยคนคลุ้มคลั่งเอาปืนมายิงมากเพราะดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้ดาวอังคารอยู่ตรงนี้มีโทษดาวนะมีโทษดาวถ้าเรียนอาชญาวิทยาจะรู้ว่ามันเรียนแบบกันนะแต่ถ้าก่อการร้ายแล้วถูกยิงทิ้งหมดนะแป๊บเดียวก็เลิก ประเภทน้อยใจเมียเอาปืนขึ้นไปยิงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไม่มีถ้าติดตารางไปมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลมันไม่ใช่เรื่องดาวมันเริ่มตั้งแต่ไปปล้นทองใช่ไหมมันทองยิงคนตายเจอใครก็ยิงมาคลั่งขึ้นมาก็ยิงคนอีกเมื่อวานก็มีมั้งที่จุฬายิงปืนเล่นไม่ได้ยิงใครหรอกเครียดที่ยิงปืนเล่นจำไว้อย่างนะถ้าเครียดนะอย่ายิงปืนจุดประทัดแทนติดคุกน้อยกว่ากันเยอะเลยนะไปซื้อประทัดไหมเครียดถ้าจุดประทัดดีกว่ายิงปืนนะใช่ไหมถ้าเขามาถามว่าจุดอะไรอ๋อตอนเชงเม้งลืมตำรวจเห็นใจนะมันอยู่ที่ใจเราอะมันจะชั่วหรือไม่ชั่วตามใจกิเลสไปนะมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างพอเครียดเราก็โวยวายตีคนโน้นด่าคนนี้นะไล่ยิงคนโน้นคนนี้เราจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆไม่ใช่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะจิตใจนะจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะเราตามใจกิเลสกิเลสก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นงั้นพยายามอย่าไปตามใจกิเลสนะพยายามสู้กับมันเครื่องมือในการสู้กิเลสมีศีลสมาธิปัญญาถ้ากิเลสมันแรงกว่าเราเข้มแข็งกว่าเรานะตั้งใจถือศีลไว้ยังไงก็ไม่ผิดศีลตั้งใจอย่างนี้ถ้าจิตเรามีกำลังมากขึ้นมีสมาธิมันจะไม่ได้ตั้งรับกิเลสแล้วแต่มันจะข่มกิเลสไม่ให้เกิดนะศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ให้แพ้กิเลสนะสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาย่ำยีจิตปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสปัญญาดูกายดูใจของเราไปเนี่ยแหละวันหนึ่งจะขุดกิเลสทิ้งได้นี่ถ้ากิเลสมันแรงเกินสมาธิเกินปัญญาเรารักษาศีลยังไงก็อย่าให้ผิดศีลอย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำลายทรัพย์สินคนอื่นอย่างโมโหขึ้นมาเอาปืนไปยิงถังแก๊สให้ไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องถามเลยว่าจะไปไหนใจที่คลุ้มคลั่งก็ไม่มีสติอยู่แล้วล่ะยังไงก็อบายเราเที่ยวไล่ฆ่าคนอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่รู้สึกผิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เห็นอะไรมีโทษร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฏฐิเลยเห็นพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยส่วนใหญ่จะลงนรกที่ลึกเลยถึงอเวจีได้เลยอย่างนึกสนุกแล้วไล่ฆ่าคนนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงนะไม่ต้องมีฤทธิ์แต่ดูด้วยหลักการของเหตุผลเราก็พอประเมินได้ว่าไปไหนงั้นไอ้ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายตอนนี้มันอยู่ที่ไหนไปดูเอาก็แล้วกันไปภาวนาเอานะวีรชนคนเก่งนะเที่ยวรังแกคนอะไรเงี้ยไปอยู่ที่ไหนอ้าวกลับบ้านถ้ายังไม่กลับมีข้อติดขัดก็ถามผู้ช่วยสอนนะอันนี้ก็มีหลายคน